Ulgu saarlased. Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade kutsub teid taas enda seltsi, sest järjekordne Saarema mees on meie saatesse külla palutud ja seda korda ajame me seda juttu Kuressaare kesklinnas Kadi raadio stuudios. Sest nii nagu saatejuht Erkki Veerenski on ka teie tänane külaline, kuidas öelda, kahe paikne, kord pealinna kandis, kord jälle Saaremaal, seda korda siis siin Kuressaares. No see kord see ulgusaarlase tegemiste loetelu on, hoolimata tema vaid 47. eluaastast, sedavõrd pikk, et võtaks suure hulga saateaega ära, nii et piirdume sellise lühikokkuvõttega Kärlalt pärit, aga pärist baas hariduse saamist on praktiliselt kõik tema tegemised olnud merega seotud. Mereakadeemia erinevates meremehe ametites erinevatel laevadel, erinevatel põhjapoolkera meredel ja kui hilisem töö küll ka kuival maal on toimunud, siis on see ikkagi kuidagi merega seotud olnud. Ja mereäärsete muinastulede ööde üks eestvedajaid on ta olnud, mereterminoloogia üks koordinaatoritest ja see, mis teda praegu tööalaselt seob, on samuti merega seotud. Kuressaare ametikooli õppejõud, kes tahab noori targaks teha meretuuleparkide asjus. Vaat kui palju merega seotud asju on üles lugeda. No lisaks veel see, et ta elab Tallinna lähedal Merikülas. Tere tulemas saatesse, Mairald Vaik.
Tere.
No on vast pikk loetelu ja ma kinnitan, et see on umbes kolmandik sellest, mis tegelikult sinu kohta kuskil merevikis üles on tähendatud.
Eks ta, jah, ma ise ka vahest imestan, et kuidas nagu lühikese elu jooksul nii palju jõutud on, et, aga eks see on sellest tingitud, et ma olen hästi uudishimulik ja igast valdkonnast tahan midagi teada või mõnes asjas süveneda, et mingi aeg näiteks keskkonnateemades teemad olid mul väga umitatud kodukandiga seotud, kus oli looduskaitsealadega seotud detailplaneeringud olid käsil, et siis oli sellistesse asjadesse süvenetud. Aga jah, enamus tegevusvaldkond on ikka merelise taustaga või merendusvaldkonnas. Et hetkel jah, ma töötan Kuressaare ametikoolis projekti juhina, et meil alles on nende tuuleparkide tehnikute või hooldajate õppekavad on alles loomisel. Et kõigepealt on vaja projekti rahasid saada ja siis õppekavad ja nii edasi. Selles ametis ma olen olnud natuke üle kuu aja, et uus tegemine, aga ka merega seotud, kui mõelda meretuuleparkide poole, mis tulevikus tulevad. Ja muidugi Saaremaa kõik on üks merevärk.
Kärla poiss, no erinevalt siin Leisist või Salmest või Orissarest. No ei ole meri päris külja all loksumas, et Karujärv on küll selline suhteliselt kena veekogukene küll, aga päris meremõõtu välja ei anna.
No Kärla kandist on ikka palju meremehi kasvanud ja meredel läinud ja meredel jäänud. Et Aksalude suguvõsa hüüdma, kes on Kärlalt pärit, ja mind lapsena mõjutus kõige rohkem naabrimehe poeg, keda enam ei ole, Valentin. Et tema oli see, kes veel 80-ndatel jäi mulle meelde. Et tuli merelt, tõi välisma kingitusi ja asju, rääkis oma meremehe jutte ja sealt nagu silm läks ikkagi väga särama. Ja nõuka aja lõpus oli see ka ju, et meremehe amet oli ikka prestiisne, paljud unistasid sellest ametist, oli ainuke võimalus piiri taha saada ja kõik see mõjutas. Aga eks keskkooli aeg siin Kuressaare või Saaremaa gümnaasiumis, siis natuke läksid mõtted natuke mujale, aga kooli lõppedes mõtlesin ikkagi, et natuke võiks ikkagi maailmas ringi rennata enne kui siin paikseks jääda.
Nii et see oli nagu selline väike peibutis. Ja küllap eeskujud olid ees ka, eks ole ju, need meremehed, kes siin käisid Atlandi peal ja tulid tagasi. No, ega nad väga vaesed mehed ei olnud ja kõrtsus sai ikka lugusid tellida küll.
Ja eks need lugusid oli igasugused ja eks raamatud segi ka loetud ja pitka merereisides sai loetud raamatuid ja et selles osas jah, nii see pisik sisse sattus, et iseenesest jah, et et nagu sel ajal me lapsepõlves mere ääres ei elanud, see nagu ei toiminud, et kui ma Saaremaal olen igal pool nagu mereriik, mererannas.
No jah, seda küll. Ma ei tea palju sealt Kärlalt. Sinna kuskil natukene pidule kanti minna, siis jõuab see meri varsti kätte ka aega seal. Väga pikka maad ei ole, üks ratta sõit.
Ei, täpselt on keskel, et 20-25 kilti ülespoole ja sama palju allapoole Kuressaard.
Oled järele proovinud kõik rattega.
Ja jalgrattega isegi olen ära proovinud, et see nagu siis kui merede vahel sai siin Saaremaal elatud, siis sai jalgrattega sõidetud. Et juba siis mõtlesin, et võiks ennast natuke müüsiliselt rohkem pingutada, et mere laevas on ikka selline hästi paigal seisem töö.
No kas isa Toivo kuidagi ei meelitanud sind ikkagi kuidagi maa peale jääma, sest et keegi peab ju maa peal ka asjade eest hoolt kandma?
Ei noh, eks ega mu vanemad ei olegi väga nagu mõjutanud või ette öelnud, et mida peaks tegema või kus olema, et täiesti vabaks lastnud nii minu kui minu õe, et noh, eks mingit sellest vaikset mõjutust oli, et mingit ideid nagu oma vahel räägiti, et lapsed kuulavad ja eks neid saateid sai vaadatud, noh, ma mäletan ühte saadet, mis Eesti merelaevandusest oli film tehtud ja seal oli ka lõik sellest, kuidas Kruusesterni laeva peal need kadetid harjutavad või õpivad. Et siis oli ka, et tulge vaatama, Eestil on selline äge purjelaev, et nüüd muidugi Kruusesterni pole, ei olnud ka siis, kui ma mereakadeemiasse läksin, aga sellest pole hullu.
Nii et Kruusesterni peale sa siiski ei jõudnud või? Või jõudsid?
Olen jõudnud reisijana.
No just, jah.
Ja, et siis kui ta esimest korda Eestisse või Tallinna tuli ja Saksamaalt alustas reisi, siis mul pakuti võimalust, et kaasa sõita ja siis sellest lugu kirjutada. Ja ma hea meelega läksin kaasa. Ja see oli kaks või kolm päeva, kes teb reis oli. Ikka jah, kolm päeva, sest olime tuule vaikuses natuke ka. Ja täitsa mõnus reis oli selline tagasi astumine 20 aastat tagasi.
Tegemist on siis maailma ühe suurema purjelaevaga.
Jah, täpselt.
Nii et vähemasti pardal on oldud ja enam vähem ära nähtud, mis seal on, et võib-olla siis nendesse tagaruumidesse väga kergesti ei lastud reisijaid, aga noh, enam vähem ette kujutus tekis sellest.
Ei, kapteni silda mind lubati ja isegi Hiiumaa lähistel küsit, noh, teati, et ma olen ka ju mereharidusega, et küsiti, et mis asja siin peab silmas pidama, kui Hiiumaa lähistel see liikluseraduskeem on. Ja siis ma rääkisin nendel need raporteerimise kohad ette, et kust tuleb mida rääkida, et raamatust näitasin, Lootsi raamatust näitasin ette nendel, et jah, päris jah, selle muusiumi taha ruumides päris ei lastud või kuhugi veel, aga päris vabalt sain ringi liikuda, et ei olnud seal nagu mingisugust barjääri ees või et meremehed on kõik ühest rahvusest.
Seda küll. No paas koolihariduse said sa ikka sealt samast Kärlalt, eks ole, sealt koolist. See on vahva kool, mulle nii väga meeldib, et see spordiplats on üle teisel pool teed. Aga kool ise, noh, ilmselt selle ajal veel, kui sina seal koolis käisid, veel nii uhke ei olnud, kui ta praegu on.
Jah, kui ma 9. lõpetasin, siis oli ainult müürid püsti spordisaalist. Ja see unistus oli kogu seal 9. klassi, et me saame oma ette spordisaali või midagi. Aga jah, see valmis hiljem, siis kui ma juba mereakadeemias õppisin või natuke hiljem. Et selles suhtes Kärla ja kool ja spordisaal ja kogu see kompleks, mis sinna keskusesse on tekinud, on ka inimese koha peal hoidnud, et väga palju siit ei ole läinud Kuressaarde elama või kuhugi üldse mandrile, et noored pered on seal, neid on palju endiselt, minu ealisi ja nooremaid on seal, et kuidagi see keskus hoiab kõike koos ja koolis on ju ka õpilasi, et minu teada vist praegu 100 ümber on need õpilasi endiselt, et selles osas see kooli käekäik ja ma ise nautisin väga seda kooliaega Kärla koolis, head õpetajad olid. Ja et see koolil nagu siia maani hästi läheb, et praeguste uudiste juures, kus räägitakse, Need väikekoolid ei saa hakkama, meil on liiga vähe õpilasi, Kärnal seda probleemi absoluutselt pole.
Tuleb lihtsalt tekitada selline hea keskkond, kust inimesed ei taha ära minna.
Kuidagi on jah, seal vallajuhtidel ja koolijuhtidel on see õnnestunud kõik niimoodi nagu kompleksselt kõik arendada, et mingi aeg oli isegi, et toidukauplus hakkas hääbuma kuidagi, et vist isegi juttu, et kas sellel pool üldse mõtet on, et kõik käivad ju seal Kuressaarest või mujalt ostmus, aga ikkagi Koop ajas jalad alla ja ikkagi tegi uue poe ja see andis jälle väärtust juurde, et noh, see on pisi asjad, et näiteks see Omniva see postipunkt, see on nüüd muidugi suletud, aga siis on postipakid tulnud, panga automaat on tulnud, see on kõik ju valla asjaajamistest tehtud, et need asjad kõik oleksid.
Noh, rääkimata sellest, et kõik see ümbrus on kenasti korda tehtud, see kena park seal ja noh, ja rääkimata sellest, et ma olen samast kohast kui Ott Tänak.
Jah, samamoodi.
Ott sõidab sel nädalavahetusel, sõidab ju Horvaatias rallit ja noh, küllab siis oma kandi poistel ikka pöialt toitakse.
Jah, ja ma mäletan, et ma tegeks 6. või 7. klassis oli juba see Tänakute kaardiring oli. Et alles asutati, ma mäletan, kuidas veeautokastis toodi neid kartesid, uusi kartesid, ja siis ringaks pihta ja siis ma ka vist 1 või 2 aastat osalesin. Aga ma jäin pigem rohkem sinna mehaanikute poole peale, et võistlustele mind veel ei lastud, et juhu siis teised sõitsi vähe kiiremini. Aga Kärnal on kogu aeg midagi toimunud, seal on tõustused, seal noh, hooldekodud on nüüd muidugi kinni pannud, aga kuidagi kogu see ja turismi osa on seal arenenud, et selles suhtes Kärlale täitsa tasub elama tulla elamist jätkata.
Hea vihje ja Karujärv on lähedal, kui tahad minna väikest suvist kehakarastus, siis palun väga mõni kilomeeter.
Karujärv, ma ükskord ka oma ühes arvamusartiklis kirjutasin, et lihmimate teemand on, et lapsepõlvest oli hirmus kaugel, nagu 6 kilomeetrit. Tänapäeval, kus igal pool nagu sammude lugemine käib, mis see 6 kilomeetrit tundaega sinna, tundaega tagasi, mitte midagi jala. Ja kui peaks kunagi kergelikus tee tulema, et ei pea jalgrattega maanteel sõitma, siis oleks ta veel lühem maa, et ja noh, Karujärve piirkond ja turismi piirkonnana või üldse elupiirkonnana on hästi atraktiivne, et siin on uusi maju juurde tulnud ja ma olen detailplaneeringud näinud, kus on isegi plaanitakse suurt hotelli või spaad koos mingi elurajooniga, et seal on täitsa suured plaanid ja see on üks kaunemad paiku oma nende luidetega ja väikeste küngastega järveäärne paik, et kus tahaks olla ja käia, mitte ainult ujumas. Ja spordirajad ka muidugi seal.
No, kas see, kui sa Kärlalt Kuressaarde läksid, ta oli siis Saaramõis gümnaasium ikka, see vist oli juba sinu ajal, oli juba Kuressaar.
Jah, Saaramõis gümnaasium ja see teise keskkooli nimi oli, lihtsalt oli Kuressaar
gümnaasium.
Et ja aga samas see oli ka päris huvitavad ajad, et noh, siis me õppimine mul nii hästi ei läinud nagu 9-klassilises koolis, et no, seal oli ikka õppetase oli
mammast papast kaugel.
Ja siis oli matemaatika õpetajad või isegi viimases klassis juba õpetasid esimese ülikooli esimese kursuse asju juba, et see oli päris põnev, aga oli ka kirjandustundid olid väga huvitavad ja keemia klassi ma läksin 12. uuesti läbi tegema, et saada paremat hinnet, et kõik õppeained tehti hästi põnevaks, et hea fundament edasi minekuks, et väga palju töökad inimesed on just meie lennust on just Eestis, igal pool Tallinnas ja üle Eesti tegutsevad, et see kool ja muidugi, mis koolis juures oli veel peale õppetööd, need, mis õpilase esindused tegid ja korraldati esimesed olümpiamängud, noh, nii-öelda sellised mitmesuusatamised ja mis sellised viguriga alad olid seal ja suveolümpiamängud ja siis muidugi diskofestival oli, teatrifestivalid, et
polnud aega koolis käiagi.
Ei, jah, siin 11-12 klass, jah, läks üsna palju nii-öelda loomingulise töö peale aega õppimisega, nagu eriti aega polnudki tegeleda, aga samas kool ka soodustas seda, et inimesed ka midagi muud teeksid, kui ainult õpiksid. Ja mingi aeg ma elasin seal samas ühikas ka ja siis sain mõnega tuttavaks, kes ka Kuressaare gümnaasiumis käis. Et selles osas mingi selline sõpruskond juba siis tekis, mis siia maani nagu inimesi mäletad ja teletad ja vahest kokku saame.
No, kooli kokkutulekud ju korraldatakse, üritusi toimub.
Ja, et selles suhtes kool ise ka püüab nagu vilistatega kontakte hoida, et see on hea.
Nii, aga kui see lõbu ka läbi sai, noh, mis ta nüüd lõpuni väga ongi, aga et kui edasi minna, et noh, siis oli see mere mõte oli peas või tegelikult ma kuskilt lugesin, et sa ikkagi nagu kahtlesid ka veel natukene, et on ikka nagu mingid pedagoogi mõtted ka äkki peas, aga siis nagu hakkasid pelgama.
Jah, et paar, mis matemaatikaklassi kaaslast ju läksid Tallinna Ülikooli matemaatika õpetajaks või matemaatika informaatika eri ala. Noh, informaatika oli siis nii uus asi, et noh, mis see on siis mingi Wordi või Exceli õpetus või midagi. Et nendega koos sai ka sinna Tallinna Ülikooli katsetel mindud ja sain sisse. Siis ma olin kahes koolis sees, et siis oli see mõtlemise koht, et kumbo minna, aga ja siis ma mõtlesin, et ei, see õpetaja pedagoogi eriala, see mulle ei sobi, et ma hirmsest tunnen hirmuse klassi ees olles või see õpetajate vaade nagu alt üles oli nii suur või aupaklik, et mõtlesin, ei, ma parem lähen mereakadeemisse ja õpin seal ja rändan ja siis vaatan, mis edasi saab. Aga noh, nüüd siin eelmine töökoht oli Eesti Mere Akadeemias, noh, mis on nüüd TTÜ osa ja seal ma juba märkasin, et või see õpetaja amet ei ole midagi nii väga hirmsat, et päris huvitav on.
Tuleb välja küll.
Ja see on see, et ise ka õpid ju kogu asja juurde, et muidu nagu ei hoia endal nagu seda õppimise seda munki sees kogu aeg, et oh, mis ma nüüd selle kuu jooksul juurde õppin. Õpetaja nagu amet nagu nõuabki seda, et sa peab olema kogu kursis kõikide asjadega, uusi asju juurde õppime ja nii edasi. Ja nüüd ameti koolis ka, et haridusvaldkonnas olen, et kuidagi kogemata sattusin.
No sa, Mairo, tippasid nüüd selle perioodi üle, mis ikkagi otseselt merd puudutab ja no nägid sa siis kõik need uhked ja ilusad maad ära, kus sa lapsepõlves unistasid saada ja no, ega see nüüd kindlasti ka selline turismireis ei ole, küll lapsel ikka tuleb kavasti vaeva näha ja mina sa tea, võibolla ehk mõni tormgi üle elatud nii, et tea, kas kallast üldse näedki kunagi veel?
Jah, see mingi 5-6 aastat, mis kaugreisid sai oldud, olen, noh, samas Eesti laevadel olen ka sõitnud, et igasugused asja sai nähtud, et sai sadamad, lõbusad sadamad nähtud ja sai sellised sadamad nähtud, kus tahtsid võimalikult kiiresti ära minna ja sai ka ookeani ületatud, noh, vaikselt ookeani olen 3 korda ületanud ja viimase korra, jah, jäi meil tähelpanutu üks orkaan, mis tuli Mehiko ranniku poolt. Ja siis oli 4 päeva seisime enam paigal, et 4 sõlmega liikusime, et risti lainet hoida. Et see oli päris karm kogemus, meil olid mingi luksus jahid, olid meil teki peal. Et. Ja on ka nähtud seda, kus kapten on deliiriumis, kuidas siis võimuprobleemid laevas hakkasid. Olen näinud, või mingi 3 masina tulekahju on kustutada tulnud. Noh, erinevates laevafirmad, et sellised asju juhtub. Vietnami ranniku lähedal oleme otsingutöid teinud, lähedal asub laev uppus ja siis me otsisime meeskonda. 2 päeva otsisime, aga pärast leiti kuskid saare pealt nad üles. Ja muidugi ma meenutan seda aega, kui Barentsi merel sai kalalaeva või kreveti laeva peal oldud. Et seal oli ikka nii, et mingi mis ma seal olin, poole aasta jooksul, mis me merel olime, noh, iga kuu aja tagant käisime sadamas muidugi. Oli ainult kaks päeva, kus püük nagu katkestati. Ja nii hullud tormid olid. Ja muidu tormis sai kõik tehtud. Ja oli ka ja, sellised olukordi, kus juukse karm oli ja, niidiga kaelas.
Et on hirmu tuntud ka.
Ja.
Ega siin salata midagi ei ole, et meil teine kord läheb, kui juba kuskil reisilaeva peal hakkavad, kuskilt nõud hakkavad, kuskilt riiulite pealt maha kukkuma ja kätki venema, siis on juba laevas paanika peaaegu. Sinu jaoks on see selline tavaline argipäev.
No meil oli see, et kui öeldi, et kui suletud vetsupotil kaan tõuseb üles, siis on jama majas. Enne oli nagu kõik okei.
No põneb. No igal juhul, aga neid eri tüüpi laevu on sul ka siis olnud, sa olid ametilt, olid siis
tüürimees. Tüürimees üldjuhul, jah, vanem tüürimees olen ka olnud. Kapteni kutse on mul, aga kaptenina ma ei ole veel sõita saanud. Et kuigi ma olen kaptenid pidanud asendama mitte korda. Ja erinevad laevad on, jah, kalalaevadest, jah, siis praktika oli juba aasta peale mereakadeemiasse tulekut oli ju Frederik Chopinil, mis oli baas laev kalalaevade jaoks, tõi varustust ja korjas kalajahu.
See oli Eesti merelaevanduse lipulaev kunagi, ma mäletan, kuskil 70. alguses või 60. lõpul.
Ja kalatööstuslik see merelaevandus, jah, et seal, aga me olime, mis eelviimane reis oli, et ta päris nirus seisus oli, see oli ka täitsa omate kogemus, mis seal kadettidena või õpilastena saime. Et ja olen jah, raske veolaevadel sõitnud samamoodi nagu Indrek Kivi siin ühes saates kirjeldas, et džunglitesse on sõitnud. Kusjuures enne oli küsimus, et kus ma kõik käinud olen, ma ei ole teise poole ekvaatorit kordagi käinud.
Et kõik on põhjapooluse peale.
Kõik on põhjapooluse
poolkera peale.
Ja, aga Indoneesias mõõda jõge sõites ühte kaupa ära tuues saime kuskil ühe miili kaugusel ekvaatorist ja rohkem edasi ei saanud. Noh, sadam tuli kätte. Et see on ainult koht, kus on kõige lähemale, et seal oligi raske peo laevaga oma kraanadega tuli kaup peale võtta. Ja olen ka roorolaevade peal Botnia lahes väga karmides jääoludes rooli rikke korral mitu päeva seal oodanud, millal edasi saab minna. Ja reisilaeva peal olen ka meretuule parkisid näinud väga lähedalt.
Nii et see teema pole sul üldse võõras?
Ei ole, jah.
No, huvitab. Aga kas sa oled kogu selle meremehe karjääri ajal ainsa eestlasena, ainsa saarlasena olnud laeva peal või on sul seal mõni selline inimene ka olnud, kellega saaksid oma keelt rääkida vahepeal?
On erinevad olnud, jah, et oleme rootsuste kaptenitega olnud, taandlaste kaptenitega, meeskond, kus on jah, vene kaptenid olnud, no enamus laevadel sega meeskonnad. Aga olen ka olnud Eesti kaptenite käel Indrek Kiviga koos on näiteks. Oh. Minu kapten on Indrek Kivi. Tema õpetas mu välja siis, kui ta veel vanem tüürimees oli ja siis ta kutsus pärast endaga kaasa järgnevatel laevadele.
No Botnika peale sa pole tema juurde sattunud.
Ma olen tal mitu korda külas käinud, aga siis on maapealsed teemad on huvitavamad olnud, et siis pole veel ette võtnud, et sinna avandust teha, et noh, meremehed paned ennast nii öelda järjekorda, et kui koht vabaneb, siis oled seal järjekorras, et ma seda pole veel ette teinud.
Aga huvi oleks kuskil jäämurd ja kuskil seal Kanada rannikul murda.
See on üks põnevamad laevu, et ma ikka loen neid Facebookist või mujalt neid kajastusi, kuidas nende seal Kanadas läheb ja kuidas ka siin meie jääoludes, kuidas nendel läheb. Ja ma olen seal laeva mitu korda külastanud. Et see on selline laev, mida võiks noortel näidata ja nendel ka kohe siis merepisik tuleks sisse.
Võib-olla tõesti. No aga kuidas siis selle keelega ikkagi on? Et tegelikult, kui sa ikka nii pikalt oled maa pealt ära ja või on praegu aitab see väga palju on aidanud kaasa või sinu ajal, siis kui sa seal merd sõitsid, et on tehnilised vahendid, kõik võimalikud satelliitsided, Facebookid, kõik võimalikud Skype'id ja nii edasi, et sa ikkagi saad keelt pruukida, et sa ei unusta ära, et kuidas üks õige tuhlise nõtt käib.
Ei, no eks see Saarema keel on külge jäänud ja muidugi, kui enne oli see, et mis keeles me rääkisime, et on olnud laevu, kus ma olen ainukene saarlan olnud, aga on ka olnud laevu, kus on mitu saarlast olnud. No, viimane laev, Jakob Rei, Eesti mõõdistuslaev. Seal ju lausa meeskond öelda, et Saarema maafia on. Et üks osa meeskonnast on mitte Saaremalt, ülejäänd on Saaremalt. Ja on ka teistes laevades öeldud, et kus on Saarema või laeva ettevõttes olnud kontoris saarlasi palju, öeldakse Saarema maafia. Ja noh, siis saab omavahel ikkagi natuke seda Saarema keelt räägitud. Kuigi noh, mulle enda see Saarema keel nüüd kõige parem ei ole. Et ma nagu tajun, et nendel, kellel on lapsena olnud väga hea kontakt vanavanematega, vanavanematega koos aega veetnud, nendel on ka see Saarema keel väga, väga ilusti sees või käpas. Et minul see kokkupuuteid väga häid ei olnud, kuigi nad elasid väga lähedal meile. Et noh, mul olid siis võibolla mingid muud huvid. Aga jah, natuke mul on, et kui mandriluskid oleme, ikka küsitakse, et kas sa oled Saaremalt.
No ega sa ikka seda nõela sinna kotti ära ei peida, see on selge, et küll ta ühel hetkel ikka torkab ka.
Jah, on.
Jaa, aga sa oled kalda peal oled ka olnud ametis siin, veeteede ametis ja... Et see ei ole sinust ikkagi merest kaugele viinud, et see meri ikka hoiab sind kuidagi 10 küünega kinni, ei lase sind lahti.
Ei no see, et mis taust on või mis haridus taga on, et ikkagi selles valdkonnas otsid omal tööd ja siis kui esimene laps sündis, siis oligi see, et tahad nagu lapsi kasvamas näha, et siis otsisin maa peal tööd ja siis meedida amet võtsis väike laevade osakonda omale ühte töötajat ja siis sai jalga ukse vahele pandud ja selle 15 aasta jooksul, mis nüüd veedide amet oli ja lõpuks siis transporti ametiks muutus, ma jõudsin vist 5 erinevas osakonnas olla. Et oli ka seal teatmeteoste talitust, kus siis hakkas see merekeele nõukojaga koostöö. Siis lõpuks nendel laevadel seal kahel olen töötanud, laevastiku osakonnas töötanud, ka kvaliteedi osakonnas kutsuti mind tööle ühte standardit juurutama, et selles osas ja siia maani ju, kui ma kuskil ringi vaatan, et mida huvitavalt võiks teha, ikkagi see meri ja merendus ja kõik asjad on ikkagi peavad juures olema, et sest tegelikult Eestis merendusspetsialiste on ju üsna vähe, mitmed, kes on merehariduse saanud, on nagu kannapöörd teinud ja täitsa merendusest ära läinud, et sellest on kahju.
No seda kindlasti. Kas see, et sa oled ka kirjutanud, isegi mingid näidendid oled kirjutanud, ma lugasin kuskilt, et kas see tuleb lihtsalt igavusest, et laeva peal pole midagi teha, et noh, nii ongi.
Jah, see mingi kirjutamise näidendite kirjutamise kiiks on mul olnud jah, juba 9. klassis me lugude kirjutamine, et kas või koomikse kujul, et või noh, 9. klassilis koolis oli. Aga esimest näidendi Saaremaa Ühisgümnaasiumis kirjutsin meie jõulupeo jaoks, mis on kas 11. klass on traditsioon, et korraldab jõulupeo kõikidele teistele. Siis kirjutasin näidendi ja klassikaasest tulid hea meelega kaasa ja lavastasime ka selle ja väga, väga hea tükk tuli välja, et siia maani mõni meenutab, et noh, et kuidas see on selline komöödi tükk, et inimesed ei suutnud naeru kinni pidada. Ja siis muidugi see sama reis, millest juttu oli peale esimest kursust Mereakadeemias, seal Frederik Chopini peal. Et see, mis seal toimus, selle põhjal ma kirjutasin ka ühe näidendi, mis sai isegi näidendi võistlusel saadetud. Ja see on nagu...
See on komöödia kindlasti.
Ei ole, see on sellisest nagu noortes, kes hästi sinisilmsed on kogu maailma osas ja kes lasevad ennast ühel narkotiirile ära kasutada, kes et salakaupa ühes sadamasse teise veetakse. Meie laevas seda muidugi toimunud, aga...
Et autobiograafiline ei ole.
Ei, päris ei ole, aga kogu see taust tuli sealt samast laevast. ja muidugi ma ei olnud nii aktiivne, et oleks seda teatritele pakkuma hakkanud peale näidende võistlust. Aga nüüd ma ükskord lugesin läbi ja vaatasin, et natuke kirjutaks teistmoodi, aga see noore inimese naiivsus on sisse jäänud, et see, seda ei tohiks nagu kõrvaldada. Et võibolla kunagi jah.
No sa pead Aarne Mägiga minema juttu ajama, et võibolla et tekib mõni hea mõte ja saate kahe peale kokku.
Jah, võibolla.
Mairold, kui me teeksime nüüd nii, et jätaksime natukene muusikale ka ruumi siin tänases Olgusaaruste saates, et milline see Mairold Vaigu valik oleks praegu, kui paneksime siia ühe kena mingi muusikapala peale, mis sul meeldiks kuulata?
Mulle meeldivad väga naislauljad ja eriti Saarema naislauljad, et sellepärast...
No, miks ma ei imestan?
Esimene valik jah, oleks Tuuli Rand või ta on ka bändides olnud Võed ja Windy Beach. Ja, et tema looming ei ole väga raadiotest tema lugusid kuule, aga kui mul on vaja taustaks muusikat, siis ma YouTube'ist ikka otsin üles, et tema loomingu soovitaks seda. Et...
Teeme siis nii. Praegu... Jääb siis meie saadet jätkama Tuuli Rand. See lugu on vist üks Eesti laulu kandidaate vist kunagi oli.
Jah, paar aastat tagasi poolfinaalis osales, et see kerge jazzilik ja samas tantsulik lugu, et mulle meeldib.
Me jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet väga tugeva merelise taustaga mees Mairold Vaik on Kadi Raadiol täna siin Ulgusaarlaste saates külas. Oleme jõudnud selle kohani saates, kus nii kuulajad kui ka sina Mairold peaksid nüüd tähelepanut eritama. Ma ei tea, kuidas sulle mälumängud meeldivad muidu.
Meeldivad osalen kõik, mis telekest tuleb mälumängusid põhjad vaadata.
Ja kogu aeg võidad kõiki neid, kes seal ei oska vastata?
Ei, abikaasa võidab kogu aeg mind. Et see, ma ei tea, kuidas see mälupank nii suur on ja seda tarkust. Aga ma olen ise ka korraldanud oma külas nüüd mälumänge, et külasünnipäeva tähistades. Et täitsa.
No vaatame, kuidas sa... Mälumängu mentorile Ivo Linnale vastu saad, aga see küsimus siit nüüd kohe tuleb ka.
Sinult, hea saatekülaline, tahan aga küsida järgmist. Mitmel maal, eriti Maltal, on kiriku fassaadidel kaks kella, millest üks ei näita kunagi kohalikku ehk õiget aega. Mis põhjusel?
Selline küsimus, Mairold.
Hea küsimus.
Maltal... No, Vahemerel sa oled seilanud küll.
Maltal olen sadamas.
Oled sadamas käinud. Kirikus käinud pole.
Ei, kirikuni ei ole jõudnud. Ja. Aga see küsimus on kuidagi hirmus tuttav. Ma olen seda küsimust kuskil olen kuulnud. Aga vaata, vastust ei mäleta.
Aga no püüame võibolla... tuletada, püüame tuletada. Nii-öelda vihjete andmine ei ole saati üle keelatud.
Ja.
Vastus teades. No, meil on siin stuudios praegu kell, mis näitab õiget aega, aga siis, kui siin kõrval on, noh, tegelikult üks elektrooniline kell on, mis noh, näitab jumal teab mida. Nad on erineva põhjusega on sinna pandud. Noh, juu siis ka need kellad, mis sinna kiriku külge on pandud. Jutt käib muidugi mitte nendest kelladest, mida helistatakse, vaid ikka need, mis aega näitavad, nagu juba vihjas. Et mis paganama põhjus see võiks olla? Noh, ma arvan, et sa võiksid astuda seda rada, mis noh, peegeldab inimeste uskumusi ja ebauskumusi. Kirik on ju usutempel.
Ja, esimene mõte mul oli see, et noh, paljud on arvutites on see, et New Yorki aeg ja siis enda kohalik aeg, aga vaevalt muidugi Maltal või sellistes kirikutes kellegi teise aeg neid umitas. Aga mis võis olla, siin küll küsimus ei öelnud, kui palju see erinevus kohalikust ajast on.
No igal juhul, ja see ilmselt ja ei ole ka kindlasti tähtis, vaid tähtis on see, et ta kindlasti ei näitaks õigelt kohalikku aega, selle teise kella mõte.
Kas mingi paganale oli see kell ette nähtud või?
No mis mõttes paganale?
Et kuidagi, et teda eksitada millegi osas või?
Eksitada?
Jah.
Et ta ei teaks õiget kella aega, et millal risti inimesi... püha toimingu juures segama tulla.
Jah, midagi sinna poole äkki või?
No, on sul veel mõningaid mõtteid või jääme selle juurde?
Ega jah, jah, võt, kindlasti mu abikaasa juba oleks vastanud seda.
No,
aga jah, ma jään sinna juurde, et see on mingi eksitamiseks, kellegi eksitamiseks, kas pagan või keegi müstiline tegelene.
Selge. Ja siit see vastus tuleb, vaatame, kas Ivo su vastusega heaks kiidab.
Ja vastus on selline, et saatanat segadusse ajada, et saatan ei saaks tulla Jumala teenistust segama.
No näed, punkt tuli.
Tuli.
Et ei, no mine sa tea, võibolla äkki naine ei teadnud kõiget vastust, aga noh, ütleme väikese toetusega jõudsid sa ikkagi selle õige vastuseni välja.
Jah, ma kuskilt olin seda jah, vist lugenud ja lõpuks jah, see mälust asjade välja toomine, see on päris omati sport.
Ja, kas Kärla kirik on sulle tuttav?
On, olen mitu korda käinud ja kurb on vaadata muidugi, kuidas kirik praegu natuke käest ära läinud, aga kogudus on nendel tugev, olen kuulnud.
Eks inimestel on nüüd tugev aja?
Ja, eks inimese olemus on selline, noh, ma oma kogemusest räägin, et peab olema mingi eesmärk või mingi siht kuhu poole liikuda, et kui ta selle sihi ja eesmärgi ära kaod, siis võib täiesti noh, ära kustuda inimene, olgu kui ta elab ja töötab ja toimib edasi nagu ikka, et ja võibolla siis kirikud ongi sellised kohad, kus selle eesmärgi sihi või toe või selle usu eesmärki saad uuesti kätte. Et isenesest, noh, jah, kristlikust maailmast on see usu ja kristluse puhul see toetussüsteem välja kujundatud. Aga noh, kirik on ka väga tugev ka võimusüsteem, et seal on nagu kaks asja ühes või on seal mitmekihilised need asjad. Et oleneb kogukonnast, aga tõesti inimestel on sellist vaja, et või kas või seda, et saaksid rääkida kellelegi enda asjadest, enda tulevikust või olevikust ja nii edasi. Ja eks ma olen ka kogenud seda, et ikkagi elus on ikkagi midagi sellist müstilist, mida me veel ei tea. Või mõned inimesed võib-olla teavad, aga üldsus ei tea. Et ma olen ise ka müstiliste asjadega kokku puutunud. Et,
no, näiteks.
No, näiteks, et, et no, räägitakse kaitseinglitest. Ja mul on ju kaitseinglid on kogu aeg saadavad mul mingit nagu märke, et see, kuhu suunda sa mõtled, et see on õige suund. Et, et noh, kui ma olen oma tuttavalt rääkinud, millised need märgid on olnud või kuidas nad avalduvad, siis öeldakse kohe, et nüüd, sul on mingi kaitseingel. Et, et see side oma esivanematega, kas nüüd see ingede näol või kuidagi muus dimensioonis, see on igal juhul olemas. Ja ma tunnen sided nii lahkunud vanaisaga, vanaisaga, vanaemaga ja isegi mingil määral nendega, kes on ju tegelikult kiherkonda kandist Vaigu rannast pärit, on isapoolne suguvõsa. Emapoolne suguvõsa on Sauere kandist, Kesksaaremad. Aga just see Vaigu rande, see on see müstiline koht, kus mul meeldib nagu alati käia ja ma seal tunnen, nagu ma oleks seal kunagi varem käinud. Et, et selline...
Nagu eelmises elus.
Ja eelmises elus või, noh, või on mingisugune info väli selline, mis on nagu esimandelt ühine. Et ma ise arvan ka, et mingi infoväli on ju näiteks geenides, et noh, et, et on mõningad asjad, mida sa tead juba sündides. Aga kuidas seda tänapäeva teadust seletab, seda, see on müstika, et aga jah.
Aga tuleusku oled sa Mairolt ka?
Noh, jah, mis ta nüüd...
No, see sama muinas tuletöö, noh, see, mille juures sa oled ikka vist peaaegu päris algusest peale olnud ja et no mis sa siis ikka paned selle tule seal põleme ja no, vaatad, et midagi mets põlema ei lähe, eks ole, ütleks pragmaatik, aga see, kes seda asja natuke laiema pilguga vaatab ja näeb ja tuld, sealt tuld, sealt tuld ja siis kui sa vaatad kaardi peale, et kogu see Läänemere ümbrus on erinevatest tuledest palistatud, siis see tekitab mingi teatava ühtsuse tunde.
Jah, et see on ka üks müstika asi, mis noh, algus ei olnud üldse müstiline. Et ma olin ka palju olen blogiselt kirjutanud ja siis sel ajal, kui ma mereblogis olin aktiivne, siis tahtsin muinastuledest kirjutada artikli. Ma teadsin, et Eestis kahes või kolmes kohas need süüdati ja siis hakkasin uurima, mis ta on ja siis vaatasin, et kuidagi vähem need lõkid. Ja siis kui ma ise osalesin ühel lõkeüritusel, siis must ei nii hea emotsioon sellest, et see mere äär ja loojub päike ja kõik see ilm ja seltskond ja mere kohin ja kõik. Siis mõtlesin, siis peaks seda jagama kuidagi. Ja siis sai selline kaart tehtud, kus kutsusime inimesi oma lõket märkima ja nüüd ja 2009 oli esimene kord ja nüüd on juba üle 10 aasta seda kaarti üleval hoitud ja inimese mere äärde kutsutud. Ja müstiline osa on selles see, et kõigi nende aastate jooksul on alati lõkke süütamise ajaks Eestis on ilm ilusaks läinud. Isegi kui terve päev on mingi torm olnud või vihm. Ja no mõnes kohas, paari aasta jooksul on mõnes kohas kerge vihm olnud siin üks olnud. Kui ma olin Saaremaal, siis oli kerge vihm. Aga kui ma läksin Kaali lõkke üritusele, ka, aastan autost välja vihm kodus ära. Et, et see on nagu selline... Et, et kui üks hulk inimesi korraga teeb ühte asja, siis tekib mingisugune energiaväli, mis võib mõjutada kas või ilma. Et, et mitte, et me ise kontrolliks seda, aga mingi selline head mõtted ja hea tunne, hea emotsioon kokku annavad mingi sellise energia, mis, mis kannab. Ja sellepärast ma olen siia omani seda Eest vedama jäänud ja seda kaarti hoidma.
Jaa, noh, augustini on natukene veel aega. Üks suvi seisab veel ees, kui palju sina, Mairolt, noh, lisaks tööle Saaremaale jõuad ja kuidas need Saarema asjad, mida siin kas raadiost või telekast või lehtedest lugeda või palju nad sulle korda lähevad, sulle Meriküla inimesele.
Läksin elama Muraste külla, aga see piirkond on looduslikult Murastest eraldatud. Ja siis ka naaberküladega, kes on mere äärde ulatusid, nende inimestega koos leppisime kokku, et teeme endale uue küla. et see Meriküla 2018 Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks sai nagu vormistatud. Muidugi see ajaloolise nime võtsin kasutus, et juba 1543 sinna kanti on esimesed tõendid sellest külast. Et Meriküla on jah suht uus küla, aga samas olen mõelnud, et Saaremaal, kus võiks selline koht olla, kus mererannas olla, noh, Vaigurannas ma juba rääkisin. Aga Saaremaale, noh, siin kui meredel käisin, siis sattusin Arvo, aga kui siit, jah, nüüd juba 20 aastat tagasi leidsin, noh, see Meriküla on suurupi poolsaarel, leidsin sealt omale abikaasa, asusin sinna elama ja ehitasime suvila koos ümber. Ja kaks last on, et olen seal paiksemaks jäänud ja olen ka seal kogukonnas aktiivne. Ja samal ajal ka Saarema teemad väga huvitavad, olen Saarema lehti, raadiot kuulan vahest, kuigi Kadi raadio sinna ei ulatu, aga siis internetis kuulan. Ja nüüd käin tihedamine, jah, et kuna nüüd töötan
Saaremaal. Töö on ka.
Töö on Saaremaal, jah. Aga mingi aeg ka Saarte hälel sa hästi palju arvamusartiklid kirjutad. Ja ma julgis öelda, et paar artiklit on üsna ka kohaliku elu mõjutanud. Et ideed, mida ma olen esitanud, läksid käiku. Et inimesed süttisid ja võtsid kasutusele.
No järelikult rääkisid õiget asja.
Jah, juhtub vahest.
On praegu ka sellised asju, mille sa tahaksid kangesti tähelepanu juhtida, kas positiivses või siis nii-öelda miinusmärgiga mõttes?
Jah, noh. Kõigepealt jah, head asja võib alati mainida, et ma tunnen siin, et siin saavad asjad tehtud kuidagi kiiremini. Et kuidagi koostöö inimeste vahel on kuidagi parem kui näiteks Tallinnas. Et siin ei ole sellest meeletud konkureerimist, siin on pigem üksteise aitamist pigem. Et seda ma juba märkasin siis, kui ma veedid ameti esimesel aastal siin kolleegidel külas käisin. Et ei olnud sellest ruttu tagant, aga kõik asjad said õhtuks tehtud. Et see on üks positiivne asja, mis ma Saaremaal meeldib. Ja teine asi võibolla ma ei tea, polegi midagi väga kriitikat öelda, et kunagi kritiseerisin, et inimesed on seljaga mere poole, no siis kui merepäevi planeeriti kesklinna üle tuua, aga nad võtsid mind kuulda ja siis ikkagi on mere ääres toimuvad need merepäevad. No. Et saarlased panevad asju kõrva taha ja samasega ma väga eemal olles väga palju nüüd ei tahagi enam targutada siia Saarema teema poole, et mis võiks ühte või teist pidi olla, et saarlased ise teevad väga hästi.
See on sinu arvamus ja nende asja on kas sellest kinni võtta või noh, lihtsalt kõrvale lükata.
Ja noh, tavaliselt öeldakse, et kuule, mis sa virised, tule te ise ära. Ja nüüd siis on mul jah, võimalus on, et olen siin ja saan kaasa aidata tuule energeetika arengule, mis on siin lähiaastate väga suur teema.
Kuna Mairot, sa pole üksi siin, sa oled oma tütrega siia toonud.
Tütar tuli enne mind juba, ise valis selle kooli.
Ise tahtis tulla.
Ise tahtis septembrist alates, et õpib siin disaini erialal. Et tema on ka kunstniku hing. Ja joonistab veel paremini kui mina ja see on täitsa müüstika, kuidas ta joonistab. Et see on täiesti juhus, et tema tuli siia kooli ja mind siia kooli kutsuti.
No sul on üks eraltulev veel kooli käimas, et kas ja meelitad selle ka Saaremaale ära ja siis jääb ainult naisega kuidagi kaubale saada ja lõpuks.
Eks see Saaremaal tulek, kui ma ütlen, kogu aeg olnud ja mitu head tuttavat on Saaremaale ju tagasi tulnud. Noh, Vaido Luks, Koit Kelder, kohe nimesid ei tule meelda, et nende tuules ma olen sellest kogu aeg mõelnud. Aga jah, ikkagi noh, kui lapsed on juba omaette elama läinud, võibolla siis tuleb see teemaks. Aga see Meriküla on ka väga südame lähedane kant.
Jaa. Ma olen sellest saates ikka küsinud ja eks ma ei saa ka sinult küsimata jätta, et kuidas selle praamivärgiga on. Mida sina sellest arvad?
Merekeele nõukoja liikmena ma ütlen, et ka laevadest räägime. praamid on kaubaveo.
Ja see on venekeelne sõna, ja, parom, ja, sellest on tulnud, et ta on tegelikult parv laev, eks ole. No hüva.
Ja, aga ja. No ma ei pane väga pahaks, sest no, kõnekeelega,
mis ikka ma ütlen,
rahvakeel on. Ja, rahvakeeles on igased asjad. Ja kui me saame asjadest ühtemoodi aru, pole hullu.
Nüüd astasin küll miini otsa, et ma muussin ära, et sa oled merekeele korrektor.
Ei pole hullu. Ma ise ka ju, et lähen laevaga Saaremaale, Muhumaale, lähen mandrile laevaga ja siis kui telefonis küsitakse, et noh, kuidas siis järjekord oli, praamisaba oli üsna pikk. Aga kui siin on varasemates saadetes kuulnud, olen on juttu olnud silla teema, siis sel teemal ma olen ühe pika artikli kirjutanud 2007 saarte häälde, kus ma avandasin lootust, et kui see silm tuleb, siis ma tulen jala Tallinnast Kuressaarde. Siia ma nii pole see võimalus tekinud. Aga ma olen ise üsna skeptiline, sest sildu ehitatakse linnade vahele, mitte ühest külast teise. Ja Indrek Kivi oma saates, samas saates ütles väga hästi, et mõtleks hoopis edasi, et miks peab autoga tulema. Mingisugune monoreisil raudtee võiks tulla postide peal üle selle väina, et tuleksid mingi tunni ajaga Tallinnast Kuressaarde. See oleks hoopis samm edasi, et sild on tegelikult minevik.
Jaa, meie saateaeg, Vairold, hakkab kahjuks varsti läbi saama, aga ma tegelikult tahaksin ikkagi sinu käest veel lõpetuseks küsida, et oskad sa kuidagi saarlast defineerida? Kes see saarlane niisugune on? On ta kuidagi erinev teistest mandri peal olevatest rahvustest?
Noh, minu abikaasa ütleb, et saarlast on nina püsti natuke. Aga ta ise ka ju Saaremalt pärit, tema vanemad ju elasid Saaremaal, tema isapoolne suguvõsa on ka ju Saaremalt. Ma sellega eriti ei nõustu, aga mis saarlasi ise loomustab? Noh, eks see on kõikidel, see kogukond, kus sa tuled, lähed välja ja näed oma inimesi samas kogukonnast, see nagu liidab, no samamoodi on Setu kandist või kuskil Paide kandist inimesed või kui mingi murrakuga on nagu ühine, keel on ühine, siis ikkagi hoiab kokku. Et Saarema puhul ei, jah, see sama keel on omapärane ja kuidagi mandri inimesed, kes ei ole saarlased, kuidagi kohe naeratusel on näkku, kui öelda, sa oled Saaremaal. Aga siin pigem see, et on meretagune asi, inimesed sattuvad sinna harva, isegi planeerima sinna minekud, et see on selline asi. Ja saarlastele võiks soovituseks öelda, et katsuge endale oma olemine võimalikult teaks teha, siis tuleb siia inimese juurde. Et ei ole vaja kampaaniaid teha teiste jaoks, pigem enda eest hoolt kanda või enda eest muretseda või asju sätnida nii, et siin oleks hea, lastel oleks hea koolis käia, oleks töökohad, tööstused, turism ja nii edasi, et siis tuleb inimesi siia rohkem tagasi. Et,
sa pigem pead silmas nüüd mairult neid inimesi, kes on läinud, et nad tuleksid tagasi, kui et neid, kes mandril on sündinud kasvanud ja tuleksid hoopis tükkis siia?
No kõike, sest noh, ma olen kogu aeg öelnud, et Saarema on nagu jumala selja taga, et üks hea mõnus koht elamiseks ja õppimiseks ja arenemiseks, et tegelikult kogu Eesti mahuks Saaremal ära tegelikult, et Eesti rahvastik ei ole üldse nii suur, aga noh, eks see sellest võib ju 100-200 aasta pärast rääkida, et milline siis Saarema on.
Elu näitab, kui sa juba ühe elu oled elanud praegu, oled teist juhu, siis äkki tuleb kolmas ka veel, et saad vaadata, kuidas selle asjaga läheb. Aitäh, Mairold Vaik, täna meile siia saatesse tulemast. Nii palju on veel meie saates ruumi, et üks muusikapala siia lõpetuseks mängida. See on Greta Grund oli vist.
Jah, see Greta Grund band, jah. Ka noored muusikud, kellest väga palju teada ei ole. Üks nendest, mul on nimedega pagan kogu aeg, et Brita oli. Virves on Rootsis pigem oma seltskonna ja bändiga, aga teinud plaate Eestis. Ja tema muusikat kuulates kuidagi see mingi Saarema, mingisugune seeme või idu on sees seal, et mulle meeldib kuulata ja ta on sellise tässilik muusika ka.
kuulame siis saate lõpuks seda ja aitäh Mairolt tulemast, edu sulle.
Aitäh kutsumast. Et saavuda taas uuel teel, mis joonistub maas. Rauge voog, teen peatuse siin. Uued näod, neil tervitust viin. Silma piir näitab valgust ja varje.
Ulgusaarlased.